Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy noýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleň, olar bilen telmen ýogsun anyň urwan tans edýär. 29 noyabrda Londonun merkezinde terrorçuluk kadisası bolly. Bir adam London köprüsünü geçekçilere pıçaklı hücum etti. Ol bir neç adamı yaralamağa yetişti. Pidaların ikisi hastahanada pıçak yaralarından can verdi. Şehirlerin çağırma ulan gelip yetişen polisiya eyyem yere yıkılan terrorçunun elindeki ulu aşkhanı pıçağın aldı. Hüzümçinin bir eline şühölü kuşak var eken. Polisiya şehirleri bir neçe metr iyide kovup cinayetçiyin tüpönglödi. Kuşak yasama olup çıktı. İki adamın pıçak yarasından ölmeğine guman edilen hüzümçü, odal terrorçuluk ayıplamaları esasında türmeye basılan adam olup çıktı. Aydınlığına göre ol Pakistan'daki merkezde terrorçulara harbi talim veren deskani kurmağı planlaştırıptır. Britan hakimiyetler 30. noyabrda ol hüzümçüyünü 28 yaşındaki Osman Khan nipten attılar. Garland polisiyası 30. noyabrda bir gün odal Haga'nın merkezinde 3 adam pıçaklap yaralanan adamı henüz hem gözleyenliklerine aitti. Hakimiyetler demiryol istansiyalarına ve yerli transport deskalarına bağırla gözlük işlerini alıp barayarlar deyip Garland medyası haber verdi. Yaralanan 3 adama hastahana getirilenlerinden bir neçe saga son gitmeye ruhsat verildi deyip polisiya pidalar ve cinayetin sebepleri hakkında detayları açmazdan aitti. Garlandiyanın Milli Teleradiyesi NOS 29. noyabrda dürlü çeşmelere salgılanıp bir yerde terrorçuluk alamatlarının bolmanlığını haber verdi. ENP haber kulluğu biz hazır mümkün olan senaryaların ehlisini hasavalyarsip Garland polisiyasının sözcüsünün aydan sözlerini titirledi. Owansan gün ortasındaki Helmand vilayetinin Owan milli qoşununun ulu dereceli serhet komandiri partlamanın pidası boldy. General Zahir Gulmakbeyliň minip barýan awtobusy 30-njy noýabrda Irden Nawy we Marje traplarynyň aralygyna ýol ýakasynda gömülen bombanyň üstünden artdy diýip vilayet gubernatory Muhammed Yahyn aýtdy. Helmand polisiýasynyň baş sözçüsi Zaman Hamdardyň aýtmagyna görä Makbul soňky 5 ýylda komandirlik etdi. Bu hüzümde yeni iki tane hopsulluk afsiyeri yaralandı deyip Helmand'ın medya ve cemiyetçilik ulan katnaşıkları darasının başlığı Zahid Atal Azat Owan San Radyosu'na, Azatlık Radyosu'nun Owan kurluğuna aitti. Taliban'ın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi bu hüzümü öğlerinin kurnanlığına aitti. Amnesty International kuraması geçen hepte İran'ın yüzden uğrak şehrin çaykan kozgolonlar basılıp yatırılan mahallına öldürülen adamların möçörünü gaytadan heredip, onların sahanını odol 140 adam bolonluğundan 161'e yetirdi. İran'ı öldürülen protestçilerin tasdiklenen sahanı Amnesty International kuramasına gelip olsan anamdar mağlumatlara göre adından 161 adama yetti deyip, adam hukuklarını koruyan kuramanın 29. noyabrda Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na iyi veren beyanatına edildi. Düýbe Londonda yerleşen gurama hakykatda öldürilen adamlaryň sany mundan hem hasken bolup görnýär diýdi. Häkimiýetleriň interneti bir näçe günläp tas dolup etiklemegi sebäpli ýanyç bahalarynyň gymmatladylmagy sebäpli turan protestleriň garşysyna görülen ýogul çäreleriň gerimi aýdyň bolmagyny galýar. Häkimiýetler Häzretçenli 10-njy noýabr agşamyny öldürilen adamlaryň resmi sanyny çap etmedi. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy bir adam Eýranyň protestçilere garşy görülen ýogul çäreleriň gerimini bilkasdan bastyr ýüstür etmekde aýpladi. Olarky Kyrgyz prezidenti Almazbek Atambaýew 29-njy noýabrda ýapyk gaplaryň arkasynda suwda geldi we 2013-njy ýylda guramçylykly jinayet başlygyny bekanun türmeden osatmakda aýplandy diýip onuň aklawçy aýtdy. Näme dogry iş edenligini inkar edýän Atambaýew suw dinlenşigi mahalyna protest berip soraglara jogap bermekden boyun açyrdy diýip onuň aklawçysy Sergey Slesaryew jurnalistlere gurrun berdi. 63 ýaşynda Atambaýew 1-nji maý etiraf suwundaky deslapky dinlenşiklere gatnaşmakdan boyun açyrdy. Atambaýewe bildirilen aýyplamalar ýakasy gaýşly jinayet ketdesi Aziz Batukaýewiň türmeden bir kanun boşadylmagy bilen baglanşykly. Batukaýew bir näçe ýokary derejeli jinayetde şol sanyny Kyrgyz kanun çykarjysyny we İçeri işler ministrliginiň resmiýetini öldürmekde günäli tapylyp türmäge basylypdy. Egerde günäli tapylsa Atambaýew 15 ýyla çenli türme tutsagly garaşýar. Siz habarlar dinlediňiz.
Gepleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde heptenin zemilenmeni yoksa anna uğra.
Kormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlı'nın web saydını, en köp okurunların ve en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkiye'de gülönsü de guman edilen bir Türkmen sahili tutsak edildi diyen adlen, çap edilen havar çekker. Wikipedia'da Berdimuhammedow faradaki makala täzeleninden soň ol Türkmenistanyna petiklendi. Aýdyk gyçylyk döwründe paýtagtyň dukanlaryna aljylar alanýar. Aşgabatyň hassahanasynda bolan lift betdogçylygyna bir adam öldi. Awçy atma jereni, lewawyň gorawhanalaryna güýç edaralary awaglaýar. Yerli ýaşaýjylar balyk tutýar diýen atlan çap edilen habarlaryň bir hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başına